жерлерди мыйзамсыз басып алган деген айыптоолор боюнча 7 жылга кесилген. Улан мырза,
рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программа студиодон Алым Кулуулу. Азыр эртеңки кабар туралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түндө Чүй облусу аймагында аба температурасы 6-11 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 10-15 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Баткенде жана Ысык Көл облусунун аймагында түнкүсүн 4-9 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4-9 градуска чейин суук, күндүз 3-8 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн 7-9 градуска чейин суук, күндүз 4-6 градуска чейин жылуу. Ал эми Тоолуу, Нарын облусунун аймагында түнкүсүн 23-28 градуска чейин суук, күндүз болсо 11-16 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан бери үстөм эмилерлик темалар менен улантабыз. Сирия президенти Башар Асад бүгүнкү теле кайрылуусунда өлкөдө 10 айдан бери уланып жаткан толкундар үчүн сырткы күчтөрдү, чет мамлекеттерди айыптады. Ички маселелерге арналган теле кайрылуусунда Асад Араб Лигасынын арабчылык осыйпасын аткара алган жок деп сындай кетти. Жыл этегинде лиганын миссиясы өкмөткө каршы көтөрүлүштүн очогу саналган шаарларды кыдыра баштаган. Буунун маалыматтарына караганда, былтыр жаздан бери Сириядагы жаңжалда 5000 ашуун адам набыт кетти. Айнура Текши кызы толугураак баяндайт.
Башар Асад соңку 10 ай ичинде болуп жаткан өкүнүчтүү окуялар өлкө үчүн чоң сынак болгонун белгилеп, тартип орнотууларына убада кылды. Кырдаалды ички жана сырткы күчтөр дестабилдештирүүгө аракеттенип жатышат. Чет өлкөлөрдүн кутуму көз көрүнө байкалууда деген президент, бирок алардын планы ишке ашпай калды деди. Дамаск университетинде чогулгандар президенттин сөздөрүн кол чабуулар менен кубаттап жатышты. Асаттын мындай сөздөрү жаңылык деле эмес. Толкундоолор башталгандан көп узабай 30 мартта алгачкы теле кайрылуусунда Асад аларды четтен уюштурулган кутум деп атаган эле. Сирия лидери март айында жаңы конституцияны элдик референдумга алып чыгуу убадасын берди. Белгилей кетсек, азыркы баш мыйзамда бийликтеги Баас партиясына бир топ артыкчылыктар каралган.
Жалпы улуттук референдум өткөрүлөт деп ишендиргим келет. Себеби конституция өлкөнүн эмес, Сириянын ар бир жаранынын кызыкчылыгына жооп бериши керек. Референдум комитеттер өз ишин аяктап, долбоорун сунуш кылары менен өтөт. Конституцияда каралган процедуралардан кийин элдик добуш берүү болжолу менен март айында болот.
Асад референдумдан кийин жалпы шайлоо өткөрүү пландары менен да бөлүштү. Бирок калың эл аны колдоорун жүйө кармап, бийликтен кетүү ниети жоктугуна басым жасады. Президенттин сынына Араб Лигасы да кабылды. Президент арабтар Сирияга каршы турумду ээлегени аны таң калтырганын жашырган жок. Дамаск өкмөтү Араб Лигасынын тынчтык планына көнгөндөн кийин келишимдин сакталышына байкоо жүргүзүү үчүн Лиганын тобу Сириянын бир нече шаарларын кыдыра баштаган. Бирок Асад Араб Лигасы арачылык озуйпасын аткара алган жок деп сындады.
Биз чечимдерди жана сунуштарды кароого даярбыз. Араб өлкөлөрү Сириянын суверендүүлүгүн жана чечимдеринин эркиндигин, улуттук биримдигибизди урматташса, алардын демилгесине да эшигибиз ачык.
Жыл башында Лиганын башкы катчысы Набил Араби Сирия бийлигин демонстранттарга ок атууну токтотууга үндөп, эң чоң коркунуч өкмөттүк куралдуу күчтөрдүн көзгө атаарларынын туулуп жатканын белгилеген. Асаттын айтымында терроризмге же курал колдонгондорго каршы катуу чара көрүү абзел. Ошол эле маалда ал тынч демонстранттарга ок атуу буйругу эч качан берилбегенин айтты. Өз кезегинде Сириянын оппозициясы да Араб Лигасынын байкоочуларын режимге ыктагандыгы үчүн сындаган. Оппозиция өкүлдөрү расташкандай, миссия Асадка зордук зомбулук үчүн кошумча убакыт гана берип келатат. Алардын айткандарына караганда, дүйшөмбү күнү армиянын колунан 25 бейгүнөө адам каза тапты. Буга чейин Лиганын кеңешме органы, Араб парламенти демонстрацияларды күч менен басуу токтобо жаткандыктан байкоочуларды чыгарууга үндөгөн. Бирок Набил Араби иштин өтөрүнө чыгуу үчүн миссияга көбүрөөк убакыт талап кылынат деп эсептейт. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, антиөкмөттүк чыгуулар башталган март айынан бери Сирияда 5000 ашуун адам набыт кетти. Оппозиция бул сан мындан көп деп ырастаса, Асад өкмөтү куралдуу топторго каршы күрөштө 2000 аскер каза тапканын айтууда. Чет өлкөлүк журналисттерге өлкөгө кирүүгө тыюу салынгандыктан бул сандарды тастыктоо жетегинде мүмкүн эмес.
Айнура Жекше кызы, ОДО болду, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз эми жерликтүү окуялардан. Өкмөттүк комиссия жаңгыз алдында Ошто катталган учак кырсыгына байланыштуу алдын ала жыйынтыктарын жана сунуштарын шаардана кылды. Барлыкта ички каттамдар үчүн баа кымбаттап, анын үлгүсүндөгү эски учактардын пайдалануудан алынуусу менен Баткенге жана Жалал Абадка аба каттамдары токтоду. Мухаммедали Токталиев толугураак баяндайт.
28 декабрда Ош эл аралык аба майданында болгон учак кырсыгын 3 топ иликтөөдө. Биринчиси биринчи вице-премьер министр Аалы Карашев жетектеген өкмөттүк комиссия. Андан тышкары курамына Москвадагы мамлекеттер аралык авиациялык комитеттен жана Кыргызстандын жарандык авиация кызматынан адистер кирген комиссия. Ошондой эле транспорт прокурору Кван Мамакеев жетектеген ыкчам топ. Өкмөттүк комиссия мүчөсү, өкмөттөгү транспорт, курулуш, коммуникация жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн эксперти Бакыт Абдыллаев иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктарынан учкай кабарлады.
Поездка комиссия прежде всего на своих заседаниях приняла ряд рекомендаций.
Өкмөттүк комиссия өз жыйындарында бир катар сунуштарды кабыл алды. Ал ириде аба каттамдарынын коопсуздугун күчөтүүгө багытталган. Андан сырткары жүргүнчүлөрдүн сын пикирлерин эске алуу менен авариялык, медициналык, куткаруу тобунун биргелешип иштешин камсыздаган акт түзүү, Ош эл аралык аэропортунун аянтын кеңейтүү жөнүндө сунуштар да бар.
Кроме этого, острый вопрос расширения территории международного аэропорта Ош.
Мындан тышкары, Кыргызстандын башка шаарларындагы аба майдандарында талапка ылайыктоо маселеси каралууда, дейт өкмөттүк комиссия өкүлү. Ал эми учактын кыйрашынын себептерин учактын кара жашигин алып техникалык комиссия иликтеп жатат, бирок жыйынтыкка келе электиги айтылды. Эске салсак, 2011 жылдын 28 декабрында Бишкек Ош каттамындагы Ту-134 учагы Ош аэропортуна конуу учурунда тилкеден чыгып кетип, чалкасынан түшүп калган. Бактыга жараша кишилей чыгым болгон эмес. Жаракат алган 20 ашуун адамга медициналык көмөк көрсөтүлүп, Кыргызстан компаниясы ар бир жүргүнчүгө 80,000 сомдон кенемте төлөп берүүнү убада кылган. Ошол учак кырсыгынан кийин Кыргызстандын ичиндеги учуулар үчүн авиабилеттердин баасы жогорулаганы байкалууда. Алгач Оштогу билет сатуучу ишканалардын бирине кайрылдык. Ишкана кызматкери Каншай Сайдалиева өзүнө белгилүү маалыматын ортого салды.
Эйр Бишкек көп койбойт рейсти, иногда който күнүгө 2 рейс учат эле авиакомпания Трафик менен и Кыргызстан. Азыр Кыргызстан 2 уча албайт да.
Ошон үчүн билеттердин баасы дагы жогорулап кетти деп айтып атышат да, ушул
туура. Да, но Кыргызстан ценаны вообще түшүрүп коюшту, 2300-2100 коюп атышат.
Авиатрафиктики 3400 чыгып кетти деген ушул чынбы?
3175 сом, 3375 сом.
Бирок билет баасынын жогорулаганын авиатрафик да, Кыргызстан компаниясы да күйүүчү майдын кымбаттыгына байланыштырууда. Кыргызстандын ички каттамдарын Кыргызстан авиатрафик жана Эйр Бишкек аттуу компаниялар тейлейт. Жаңы жылдан тарта советтик үлгүдөгү Ан-24 учагы каттамдан алынды. Мындан улам Борбордон Баткен, Исфана, Жалабатка аба каттамы токтоп турат. 3 Ан-24'түн бирөө авиатрафикке, экөө Кыргызстан авиакомпаниясына таандык болчу. Кыргызстан авиакомпаниясынын жетекчиси Жолдошбек Бектурганов Ан-24 коопсуздук талаптарына жооп бербей калгандан улам алынгандыгын билдирди. Кыргызстандын эски үлгүдөгү учактарына Евросоюздун аба мейкиндиги аркылуу каттоого да тыюу салынган. Бүгүн транспорт жана байланыш министрлиги апрель айынан тарта европалык стандарттагы учактар Кыргызстан аймагында каттай баштаарын жарыялады. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык.
Ооба кечки азаттык берүүбүз эми кайра эл аралык тема менен улантабыз. Ислам дүйнөсүндө Түркия бир катар радикалдык өзгөрүштөрдү киргизди. Исламчыл партия бийликте турган бул өлкөдө динзарлар сөзсүз эле жаңы замандын талаптарынан жаа бою катышы керек эмес экендигин көргөзүп келет. Буга дагы бир мисал, Түркияда ушул кезде муфтидин орун басарлыгына аялдар дайындалып, мечиттерде аялдар менен эркектер отурган жайлардын ортосундагы тосмолорду алып салып иштери жүрүүдө. Мындай өзгөрүштөр бир катар мусулман аялдардын колдоосуна ээ болгону менен айрымдар ага каршы да чыгып жатышат. Бул жаатта Азаттыктын Ыстамбулдагы кабарчысы Дориан Жонстун баяндамасы менен кесиптешим Жаңыл Субжан тааныштырат.
Kadınlar erkeklerin arka safına durmuşlar ve peygamberin zamanında namaz kılmışlar.
Түркияда Истанбулдун муфтии баш муфтиден кийин келе эң таасирлүү диний ишмер болуп саналат. Кадрия Аживи Ардеми мына ушул шаардык муфтидин орун басары. Ал Истанбулдагы мечиттердин биринде имам менен аялдар намазга жыгылган бөлмөнүн абалын талкуулап жатты. Мечиттерде аялдар өздөрүн эркектердей эле сыйлуу адам катары сезишине жетишүү Эрдеми айымдын иш милдетине кирет.
Кадындардын намаз кылдыгы жерлер
Аял мечитке киргенде Кудайдын үйүнө кирет. Демек ошого жараша ага сыйлуу мамиле жасалышы керек. Кудайдын алдында эркек да, аял да бирдей. Алардын өз динин тутунуу укуктары бирдей. Эрдемиге Истанбулдагы 3000 чокул мечиттерде динзарларга бирдей шарт түзүлүшүн камсыздоо милдети жүктөлгөн. Март айынан бери ал 30 топ түзүп, аларды мечиттердеги аялдар үчүн шарт кандай экендигин билип келүүгө жиберген. Алардын табылгасы орун басар муфтиге таптакыр жаккан жок.
Gerçekten görüntü hoş değildi. Kadınlar için ayrılmış ya yer yoktu.
Көп мечиттерде аялдар үчүн дааратканы, дааратала турган жер жок экен. Аялдар намаз окуй турган жерлер ыплас, оокат кечек сактаган жайлар. Ал жерде аялдар диний вазифасын аткара албайт. Мечиттердеги аялдар үчүн бөлүнгөн атайын бөлмөлөрдү тазалоодон тышкары аялдар менен эркектерди бөлгөн дубалдар менен көшөгөлөр алынып салынмакчы. Бирок Эрдемин айтымында Куранда каралган сегрегация эрежеси сакталып, аялдар эркектер менен өспүрүм балдардын арт жагында намаз окушат. Тазалоо жана тосмолорду алып салуу талаптарын аткарууга мечиттерге февраль айына чейин мөөнөт берилген. Соңку өзгөрүштөр Куранга кайчы келбей тургандыгын түшүндүрүү үчүн Эрдеми акыркы 2 айда Истанбулдагы мечиттердин имамдары жана башка мечит кызматкерлери менен 40 ашык жолугуу өткөрдү. Бул демилгелер Түркиядагы мусулман динине байланышкан маселелерди тескеген Дианетте же бизче муфтиятта жүргүзүлүп жаткан кеңири өзгөрүүлөрдүн бир бөлүгү болуп саналат. Бул тууралуу Истанбулдагы 9 университетинин Дианет боюнча билерманы Истар Гозайдиндин пикирин уксак.
Dianet used to be just taking care of the mosques.
Dianet кезегинде мечиттер, диний кызматтар менен гана алектенчү. Азыр эми ал коомдогу ар бир адамга, анын ичинде аялдарга кол сунууда. Акыркы 10 жылда Дианеттеги жетекчилик кызматтарда аялдар көбөйгөнүн көрүп атабыз.
Дианеттин акыркы жылдардагы реформаларынын арасында намаз баштаган аялдардын кызматы киргизилди. Аял имамдар ваиз деп аталат. Эрдеминин мечиттерде аялдар үчүн жагымдуу шарт түзүү даалатына Дианеттин башчысы Мехмет Гормез чын дилден колдоо билдирген. Ноябрь айында Дианеттин улук өкүлдөрү менен жолугушканда Гормез аялдарга исламдагы мамилени сынга алып, бул үчүн диний караңгылыкты күнөөлөгөн. Жаңы киргизилип жаткан өзгөрүүлөргө элдин мамилеси кандай? Истанбулдун борбордук көчөлөрүнүн биринде шаар тургундарына микрофон сунган Азаттыктын кабарчысы динзар аялдар арасында реформалар кеңири колдоого ээ экенине күбө болду. Хижаб жамынган Айсегүл деген 22 жаштагы кыз мындай өзгөрүштөр өтө керек деди.
Яны баяндардын жерлери эркектер жерлерине көрө чок даа күчүк жерлер.
Мечиттерде аялдардын бөлүмү эркектердикинен алдаганча кичине. Аларга жүр нары мамиле кылышат. Артта же бурчта отуруп калышат. Аялдардын намазканасына жакшылап көңүл буруш керек. Айсегүл Түркияда исламчыл ак партиясы бийликте турган 10 жыл ичинде таасири өскөн исламчыл ортоңку катмарга кирет. Бийликте турганда ак партиясы буга чейин хижаб жамынган кыз келиндердин билим алуусундагы жана ишке орношуусундагы чектөөлөрдү жеңилдетип, айрымдарын алып салууга жетишти. Профессор Гүзайдин мечиттерди аялдар үчүн ыңгайлаштыруу сан жагынан улам көбөйүп жаткан кесипкөй динзар аялдардын талаптарын канааттандырууну максат кыларын белгилейт.
We see that more and more women are getting educated in the universities, more women are attending.
Улам барган сайын мусулман аялдардын арасында университетте окугандардын, иштегендердин саны өсүп атканын көрүп атабыз. Демек, алардын коомдогу таасири да өсүүдө. Мурда алар көбүнчө үйдө отурчу, бала багып, казан аяктан кол бошочу эмес. Азыр улам барган сайын иштегендер көбөйүүдө. Алар мечит системасынан сыртта калбай, социалдык турмушун ушул багытына да аралашкылары келет.
Дейт изилдөөчү. Бирок Дианеттин демилгеси бардыкка эле жага берген жок. Истанбулдун Сулейманья мечитиндеги азандын мезгилинде
Көп кишилердин өзгөрүүлөргө каршы пикирин угууга болот. Алардын бири 55 жаштагы соодагер Мехмет Гүл.
Zaten mevcut gördüğünüz gibi camiler zaten erkekleri zor alıyor. Mesela bugün cumadır. Cuma da olsun, bayramlar.
Аялдын орду үйдө болуш керек деп ойлойм. Алар намазды үйдө окусун. Айрыкча жума намазда, диний майрамдарда, мечиттерде аялдар эмес эркектерге орун жетпей калат. Аялдардын бул жакка келгени туура эмес дейт соодагер. Аялдардын арасында да айрыкча мечиттерде аялдар менен эркектерди бөлгөн тосмолорду алып салууга каршы чыккандар болду.
Olmadan olmaz çünkü karşıdaki erkeğin seni görmemesi lazım.
Мындай тосмо турбаса болбойт. Эркектер бизди көрбөшү керек, көшөгө болуш керек. Бул диний талап. Аялдар махрем деп саналат. Аларга тыюу салынган дейт ал. Муфтидин орун басары эрдеме динзарларды реформаларга ынандыруу үчүн алдыда дагы көп иш бар экендигин моюнгалат. Биз аялдар менен да, эркектер менен да иштешибиз керек деген динаятчы айым буларды кошумчалады.
Çok büyük bir proje. Yani sadece
бул жеңил-желпи иш эмес, бирок адамдын түшүнүгүн өзгөртүү маанилүү милдет. Элге имамдар жана намаз баштоочулар аркылуу түшүндүрүш керек. Айрым аялдар эркектин көзүнчө намаз окуган болбойт деп эсептешет. Айрым эркектер аял менен бир жерде намаз окуса, намазы максатына жетпей калат деп ойлойт. Бирок Куранда аялдар көшөгөнүн артында намаз окушу керек деп же мечитке эркектер гана барат деп айтылган эмес. Мечитте аялдар да, эркектер да Кудайдын алдында тең. Чындык ушунда.
Бунун бозулмайганы, күнөх болмайганы, болмаганы.
Берини жаңыл Жусупжан сунуш кылды. Кеч казаптан бери устулантабыз. Кыргыз президенти коомдук телерадио корпорация тууралуу мыйзамга кол койду. Ага ылайык эми коомдук телерадионун жаңы байкоштор кеңеши түзүлүүгө тийиш. Бирок мыйзамды аткаруу талаш тартыштар жаратышы ыктымал. Мындай пикирин Азаттыкка КТРКнын редакциялык кеңешчиси Атыр Абдырахматова билдирди. Аны менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешкен.
Мыйзам боюнча байкоочу кеңешинде 3 айдын ичинде жаңы дайындалыш керек. Башкы директор боюнча мыйзамда эч кандай жаңылыкындай сөз жок. Негизи азыркы иштеп жаткан башкы директор 5 жылга азыркы байкоочу кеңеш менен шайланган. Ошол себептен бул киши 5 жылга иштөөгө укугу бар. Бирок эгерде жаңы байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн ою пикири боюнча же болбосо кандайдыр бир саясий позициялар боюнча кайра шайлайбыз деп суроону көтөрүп чыгышса, анда алар ошол башкы директорду шайлоого кандайдыр бир себептерди өзүлөрү таап чыгышы мүмкүн да.
Мурунку байкоочу кеңеш ошол бир эле ирэттен шайланып кеткен эмес, бир катар өзгүлдүк учурлар болгон. Анан бул ирет кандай болду, мыйзамда кандай көрсөтүлгөн?
Мыйзамда бул мыйзамда байкоочу кеңеш үч тараптан сунушталып жогорку кеңеш менен бекитилет. Бул биринчи тарап президенттин квотасы бар, экинчи бул жогорку кеңештин өзүнүн квотасы бар, үчүнчүсү бул жарандык коомдун квотасы бар. Бул кишилердин баардыгы жогорку кеңештин профилдик комитетине берилет сунуштардын баары. Анан кийин жогорку кеңеш ошолордун арасынан рейтинговый голосование деп коюлган да мыйзамдачы. Рейтинг аркылуу 15 кишини дайындалышат. Анан кийин бул 15 киши эгерде 3 айдын мөөнөтүнүн ичинде шайланабы, шайланбай калабы, кандай процедуралар ишке кирет, бул жөнүндө мыйзамда сөз жок. Өткөл мамилелеринде дагы сөз жок да.
Бул проблемалар жаратпайбы?
Негизи эгерде эсиңерде болсо, бул мыйзам башынан эле проблема жаратып келе жаткан мыйзам болчу. Ошол себептен мындан ары дагы мен ойлойм бул мыйзамдын тегерегинде, анткени ошол эле 3 айдын ичинде жаңы байкоочу кеңеш шайланыш керек деген норма дагы башка нормага түзөн-түз карамачылыкка келип калат да. Мыйзамда иштеп жаткан байкоочу кеңештин иштөө мөөнөтү бүткөнгө чейин 3 айдын ичинде конкурс жарыялаш керек деген норма да бар да. Ошондо конкурс 3 айдан мурун, иштөө мөөнөтү 3 ай мурун дайындалса конкурс, кайра эле ушул 3 айдын ичинде башка жаңы кеңеш дайындалыш керек деп койгон да. Ошол себептен бул менин оюмча бул мыйзамдын ичинде өзүндө карамачылыктар көп. Эгерде биздин депутаттар ошол карамачылыкты үстүнөн чыга алып жаңы байкоо кеңешин дайындайбыз десе балким дайындалышат, бирок көп проблема болуп калышы мүмкүн. Андан дагы бияктан эме да, Эленор, кечирип койгула, кандай менин оюмча мындай тоскоолдук жаратыла турган норма бар. Жарандык коом өзүнүн сунуштарын жогорку кеңештин комитетине берет да. Анан жогорку кеңеш кандай процедура менен ошол сунушталган адамдардын ичинен тандап алып оносун жогорку кеңештин жыйынына көрсөтөт. Белгисиз да, мисалычы, анткени комитет өзү деле биз буларды каалайбыз, буларды каалабайбыз деп деле бөлүп алышы мүмкүн да 10 кишиничи. Анан 10 кишинин ичинен дагы жогорку кеңеш 5 кишини дайындалат да. жаранды коом берген онун кишинин арасынанчы.
Экс-президент Роза Отунбаева ушул мыйзамга эки жолу каршы пикирин билдирди эле. Роза айым дагы ушул дал ушул ошо байкоочу кеңештикти шайлоо мөөнөтү боюнча каршылыгын билдирди эле да. Анан бул ирет кандай болуп мыйзамга кол коюлуп калды?
Бул мыйзам жанында мыйзам чыгаруу бийлиги, анан кийин өкмөт, анан президент тарабынан үч тарап кандай
макулдашылган.
Макулдашылган вариантты кабыл алышык болчу да, анан кийин ошол макулдашылган вариантты кабыл алганда карамаашылык эмнегедир калып кала берген да. Бирок Отунбаеванын эң эле биринчи ошол сиз айткандай каршы пикири ошол карамаашылыкты жоюу боюнча каршы пикир берилген болчу. Жогорку кеңеште мыйзам каралып аткан маалда ошол каршы пикирин эске алып туруп, бирок нормалардын арасында болгон келишпестикти сактап калыш туруп каалап койгон да мыйзамдычы. Бул эми ар бир адамдын профессионалдуулугу, анан кийин ошол жогорку кеңеште отурган депутаттардын баардыгы ошол маал мыйзамды жакшылап карап, чындап эле каршы пикирдин маңызын түшүнүп иш кылгандыгы жөнүндө чоң суроо.
Деди КТРКнын редакциялык кеңешчиси Атыр Абдрахматова Азаттык менен маегинде. Берүү Сулантабыз. Бишкекте негиздөөчүлөр алгачкы жаштар журналы деп атаган басылма жарык көрдү. Оппа журналынын башкы редактору Назгүл Абдыраева жана адабий редактору Жийдегүл Атантаева бүгүн Азаттыктын студиясында конок болушкан. Алар менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Алгач ушул журнал тууралуу кыскача айта кетсеңиздер, кайсыл тилде, канча нускада чыгат, эмне себептен биринчи жаштар журналы деп атадыңар? Буга чейин деле баягы журналдар көп эле чыгып келбеди беле? Анан алардан эмнеси менен айырмаланат?
Биз ушул биринчи жолу жаштар журналы Оппа деп өзүбүздү жарыя салып жатабыз. Анткени Кыргызстан боюнча чын эле журналдар көп, бирок өзүнчө каттоодон өтүп жаштар үчүн журнал деген аталышта же болбосо ушул 15-16 жаштан баштап 23 жаштагы жаштар үчүн деп арналган атайын журнал ушу биз катталып турабыз да. Эми биздин башка журналдан эмне айыркчылыгыбыз бар? Биздин жаштар азыркы учурда өзүн жашынакка алып жүргөнгө же болбосо Кыргызстанда мода жамааты жакшы өнүгүп жатат да, мисалы башка өлкөлөргө да, биз ошол жагынан өзүбүздүн брендибиз болуп калды десек болот да. Ошондуктан биздин жаштар Россиянын журналдарын эле карабастан, мисалы Йол, Лиза сыяктуу журналдарга тете кылып мына ушул жаштар журналын ачып атабыз да.
Сиз айта кетсеңиз, кайсыл тилде, канча нускада чыгат, анан бул эмне себептен Оппа деп атадыңар да?
Бул Оппа деген себеби бул орусча вот, кыргызча мына дегенди билгизет экен. Ошон үчүн биз жаңы вариантты алып чыктык. Андан сырткары бул 1000 тираж болуп чыкты. Мисалы Россия менен салыштырганда Россияда журналдар булар көп тиражда чыгарылат экен. Бирок ошого биздин мындай мүмкүнчүлүк чектелүү да. Анан биз 1000 тираж болуп чыгардык. Бул журналда негизинен жаштарга 3 тилде чыгат: кыргыз, орус, анан англис тилинде чыгып атат бул журнал.
Назгүл, айтсаңыз, азыр жаштар ар түрдүү болуп бөлүнөт эмеспи? Элеттик, шаардык, анан улутчул, патриот деп, анан ошолордун баарынын кызыкчылыктарын, суроо талаптарын камтый аласыздарбы?
Жок, бул биз жаштар бул журналды биз атайын мындай өз алдынча өзүн өзү изденген, өзүн өзүн азыркы турмуштун шартына жараша алып жүргөн мындай, азыр айтабыз го, креативный жаштар деп, ошолорго ылайыктадык да. Анткени бул жерде көптөгөн конкурстар бар, ошол конкурстарга катышып өздөрүн көрсөтсө болот. Мисалы жаңы дизайнерлер, баштап аткан дизайнерлер болсо, же болбосо өзүн бир жаңы бир образды жаратуу үчүн кийимдерди тандап өз табити менен кийине алган жаштар болсо, ошолорго атайын конкурстар жарыяладык.
Анан акыркы мезгилдерде көп эле журналдар чыгып, өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, кыргыз тилинде, орус тилинде. Анан алар бир эки жолу чыгып эле, же бир жылда бир 3-4 жолу чыгып эле ошону менен жоголот да. Анан сиздердин журналдын өмүрү кандай болоор экен, ошол кандай деп ойлойсуздар?
Бизде мындай оптимист болуп турат атабыз да. Биздики баягы тажатып ар бир ай сайын чыккан журнал болбойт. Бул ар бир сезондо чыга турган журнал да. Биздин азыркы биринчи журналыбыз бул кышкы мода, кышкы учур үчүн ылайыкталган да. Анан жазгы болот, жайкы болот, күзгү болот. Ошондуктан биз колубуздан келишинче жаштардын табитине ылайыктуу кылып, ошо жаштар күтө турган журнал кылып туруп чыгаралы деген максатыбыз бар да. Эми көпкө жашагыбыз келет, анан угармандар кандай көрөт, көрөмөгөндөр.
Журналдын орточо баасы кандай болот?
Сатыктагы баасы азыр 100 сом.
Анан журнал чыгаруу бул абдан жооптуу, бирок кызыктуу дагы иш эмеспи? Кээ бир чет өлкөлүк журналдардын сыртын көргөндө эле өзүнө тартып алат да. Анан ошондой сапатка жеткире аласыздарбы?
Кудай буюрса биз дагы аракет кылабыз жеткизгенге. Журналдын сырт курстарында биз конкурс жарыяладык. Ар бир мисалы өзүнүн ошо дүкөндөргө барып кийинип, ошону менен өзүнүн чач жасалгасын, кийимдерин жасап, анан ушундай конкурска бизге жиберсе, сайт аркылуу жиберсе, анан бизге келип түшөт дагы, анан биз ошондон тандап алып, анан чыгарганга аракет кылабыз.
Берүүнү кабарчыбыз Элиза Кененбаева даярдаган. Биз ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкулуу болдум. Кечиңиз кушуга улансын. Бишкекте